Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic și anume cine este Iisus, ce spune Iisus despre sine. Eu sunt învierea și viața. Toți vom învia, toți vom avea viață dincolo, dar viața nu va însemna același lucru pentru fiecare dintre noi. Ci pentru unii va însemna, care am călătorit cu El, suprema bucurie veșnică lângă Cel care este veșnic, iar chinul de care El vorbește nu este un chin trupesc. Că noi nu vom mai exista în aceste trupuri în care să simțim durerea, ci în trupuri spirituale, și aceasta este o temă pe care o vom aborda în programul nostru biblic. Eschatologia paulină, adică Apostolului Pavel, ce înseamnă trup duhovnicesc, trup spiritual și așa mai departe, ce înseamnă viață de dincolo, va fi o temă noastră. Probabil două teme, poate trei chiar. Că și despre asta trebuie să știm, și despre acest lucru trebuie să știm multe. Și ce ne spune textul biblic? Avem atât de multe lucruri de învățat de acolo și atât de multe lucruri de neînțeles de acolo. Pe toate o să le explicăm. Așadar, revin. Cu Iisus, începută viața aici, se continuă dincolo, părăsind propriul tău, crezi că se învârte totul în jurul tău, nu faci nimic altceva decât să lași lui Dumnezeu, adică să accepți că dincolo de tine există un alt centru al existenței tale. Și atunci ai trecut dincolo. Toți vom învia, dar suferința de dincolo, repet, constă în, știți în ce? De aceea n-are sfârșit. În veșnicul regret sau în conștiința apăsată că am fi putut să-L urmăm pe Iisus și nu L-am urmat. Acest chin n-are sfârșit. De aceea este descris acest chin în termenii cei mai metaforici. Nu este vorba de un foc acolo, nu este vorba, chinul iadului nu constau dintr-un loc, cum adesea se spune, cu smoală, cu foc, cu diavole acolo, întorcându-ne și nici vorbă de așa ceva. Este intensitatea de trăire în conștiința noastră a regretului veșnic că am putut să-L urmăm pe Iisus, văzând ce este cu Iisus. Acolo vom vedea de plin ce înseamnă cei care au călătorit cu Iisus, comuniunea cu El și ce înseamnă încă de aici acest lucru. În asta va consta că vom vedea ce am fi putut avea și nu avea. Asta este suferința veșnică. În noua, sigur, constituție somatică, să spunem așa, dar transfigurată. O să vedem noi despre ce transfigurare este vorba. Ioan 14, 6. Altă definiție a lui Iisus. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când a rostit Iisus aceste cuvinte? Și ce spune El cu asta? În preajma patimii, în acea cuvântare de despărțire, ați mai auzit dumneavoastră de ea, cu câteva ore înainte de a fi arestat, Iisus le spune că El se duce la Tatăl și că ei cunosc alea. Și Iisus sigur se referea la faptul că atâta timp fiind cu apostolii și vorbindu-le atât de mult, îi trebuie să fi înțeles ceva. Și Toma i-a spus, Doamne, nu știm unde te duci Tu. Toma, cel care n-a crezut, nu învierii, ci efectelor învierii, Am vorbit despre aceasta, vă amintiți când am abordat învierea, arătările de după înviere. Și tocmai spune, Doamne, noi nu știm unde te duci Tu, nu să știm drumul, calea. Și atunci, în acest context, Iisus îi spune lui Toma, Eu sunt calea, adevărul și viața. Trei calificative ale lui Iisus, foarte importante pentru destinul vieții noastre. Iisus e drumul, Iisus este adevărul, nu există alt adevăr în lume, decât unul singur. Iisus și Evanghelia sa și viața. Împărtășim aceste lucruri. Luăm ca drum al vieții Iisus, adică să fim ghidați de Evanghelia Lui. Credem că El este adevărul, credem în Evanghelia Lui. Vom vedea în ce constă acest adevăr. Credem că este viața, vom avea viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Spune la Tatăl, adică dincolo nu se poate trece decât prin El sau cu El. Și mai departe în Ioan 15 și aici puțin atenție la aceste patru versete. În același context al cuvântării de despărțire de apostoli, El se mai numește cumva. Iată ce spune El. Eu sunt vița cea adevărată. Și în versetele următoare spune așa. Deci în versetul 1 se definește pe sine vița cea adevărată și explică mai departe. Gândiți-vă dumneavoastră, era cu câteva ore înainte de a se despărți pentru totdeauna de apostoli, pentru totdeauna, sigur, înainte de patima Lui, adică pentru totdeauna de un mod de a fi cu Iisus înainte de înviere, pentru că după înviere a început altul, cu totul deosebit. Ne amintim de atunci când am abordat învierea. Și Iisus spune așa, eu sunt vița cea adevărată. Rămâneți întru mine și eu întru voi, așa cum lădița nu poate să aducă roadă de la sine. Dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu veți rămâne întru mine. Eu sunt vița, încă o dată. Voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă. Să rețineți și să fie ca un leitmotiv al vieții. În fiecare zi, în fiecare clipă, să ne amintim de aceste cuvinte. Fără de mine nu puteți face nimic. Cine crede că poate să facă ceva fără Iisus, se înșală și amarnic. Fără mine nu puteți face nimic. Iubiții mei, Iisus este vița și noi suntem mlădițele. Știm ce înseamnă o viță, știm ce înseamnă mlădițele. Fără El nu există viață. Am putea să spunem, mulți trăiesc, sunt vii, merg pe stradă, îi vedem, par fericiți poate și fără Iisus. E o falsă impresie. Aceea este o fericire pe care noi o vedem de departe, fericire, dar nu știm ce există acolo. Și pe de altă parte, nu știm ce înseamnă viața fără sens, fără Iisus a unora. Această imagine v-aș ruga totdeauna să o aveți înaintea ochilor. Iisus este vița și noi suntem o mlădiță din ea. Desprinsă mlădița de viță se usucă. Asta însemnând că momentul în care ne-am desprins de Iisus, viața în noi nu mai există. Poate să existe o viață biologică, caracterizată de atâtea ipostaze ale ei, dar fără Iisus nu există viață. Fără Iisus există numai un fragment de viață. Și cine trăiește fără Iisus, trăiește într-un fragment al existenței lui. Doar un fragment de viață și nimic mai mult. Iisus este vița și noi facem parte din El. Și din El facem parte de la botez, iar seva care trece din viță în mlădiță nu e nimic altceva decât Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie. Prin aceea este seva care ne ține conectați la viță. De aceea, prin Sfânta Împărtășanie, noi facem corp comun cu Iisus. Așa cum vița face parte, așa cum lădița face parte din viță, așa și noi. Nu întâmplător a luat Iisus această imagine a viței pentru a înțelege ce înseamnă a fi conectat la viață, la viața lui Iisus. Deci spune, eu sunt vița, deci noi nu putem să fim ca și Iisus. Dar putem fi uniți cu El de plin ontologic, dar nu vom deveni niciodată Dumnezei ca și El. E diferență între mlădiță și viță. El este Cel care dă seva ca viță mlădițelor. Deci iată care e legătura noastră cu Iisus ontologică. O mlădiță desprinsă de viță e moartă. Pentru că nu mai are seva care trece din viță în mlădiță. Rog această imagine să o aveți, această definiție a lui Iisus, dar și definiția noastră. Observați că El aici a dat o definiție și nouă. N-a spus numai ce este El, a spus și ce suntem noi în raport cu El. Acest lucru este important. E una dintre multele definiții pe care Iisus le-a dat omului. Și această definiție o socotesc foarte importantă, să o rețineți. Noi suntem mlădițele din viță. Și fără El, de aceea, nu putem să facem nimic. Dacă voi rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămân în voi, și atunci uitați-vă concluzia. Cereți ce veți vrea și se va da vouă. O condiție ca rugăciunile noastre și cererile noastre bune să fie împlinite. Ce vom vrea nu e nimic altceva aici decât viața. Noi nu putem să cerem ceva în afara viței. Deci dacă avem credința că noi aparținem viței și credem în acest lucru și am putea să spunem acum, da, dar atunci pot să cer orice. Și când spun orice nu, mă refer acum la toate nuanțele a ceea ce înseamnă orice nu. Orice poate să se însemne și o dorință rea și o rugăciune rea. Adică o cerere printr-o rugăciune care nu e rugăciune sau o cerere care este dincolo de voia lui Iisus, aceea nu ne se împlinește. Pentru că e în afara voinței lui Iisus, adică în afara viței. Dar tot ce este spre binele nostru, atunci Dumnezeu ne va da. Încheiem cu mărturiile indirecte, eu sunt. Ioan 19:21, atunci arhierei iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, căci el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Dar Iisus n-a spus niciodată că el este împăratul iudeilor. Însă Caiafa a preluat ideea aceasta din cuvintele lui Iisus, ești tu împăratul iudeilor, îl întreabă și spune, tu zici. Iisus n-a spus că este împăratul. El a spus că El zice că este împăratul. Deci tu mă numești pe mine împăratul iudeilor. De ce Iisus nu era împăratul iudeilor? Pentru că era mai mult decât împăratul iudeilor. Și asta e o mărturie indirectă din definițiile care se dau lui Iisus. Și în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, versetul 5, îi spune Iisus lui Saul cine este. Iar el i-a zis, cine ești, Doamne? Când Saul a fost aruncat la pământ, mergând să aducă legați pe creștinii din Damasc și glasul i-a zis, eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Și mai departe spune, greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Cu alte cuvinte, greu este să te lupți cu evidența și să o neci, că nu ai cum să neci evidența. Decât dacă te neci pe tine însuți. Nu poți să spui că evidența nu mai este evidență. decât dacă te neci pe tine. De ce este greu să izbești cu piciorul într-o săgeată ascuțită? Nu se poate să nu te rănești. De aceea cine se luptă cu evidența se rănește. Și evidența e Dumnezeu. Adică ce înseamnă imposibilitatea de a te lupta cu evidența în afară de a te anula pe tine însuți. Ca să înțelegem mai bine. Și lasă să vă gândiți atunci. Saul îi prigonea pe creștini, Saul lupta împotriva creștinilor, Saul producea suferință oamenilor. Și în momentul acela lui i-a spus Iisus că lui îi produce suferință. Luptându-te cu un om, nedreptățindu-l pe un om, calomniindu-l, persecutându-l, îl persecuți și îl calomniezi pe Iisus. El se identifică cu fiecare dintre noi. Acesta este Iisus. Și ultima mărturie legată de definiția lui Iisus, o titulatură pe care el și-o atribuie sieși, e singura de fapt, este cea de Fiul Omului. Titulatura pe care Iisus și-a aplicat-o sieși apare, deci de Fiul Omului, în limba greacă Iostuteu, Iostu Antropu, Fiul Omului, apare de 88 de ori în Noul Testament. Este titulatura pe care Iisus o atribuie. Ce înseamnă Fiul Omului? Pentru prima oară o avem în textul din Daniel 7, din profetul Daniel 7, 13-14, acolo unde apare pentru prima oară noțiunea de Fiul Omului. Văzut am în vedenie de noapte, spune profetul, și iată, cu norii cerului venea cineva ca Fiul Omului și a venit la cel vechi de zile, adică la Dumnezeu, și a fost adus în fața acestuia. Și lui s-a dat stăpânirea și cinstea și împărăția, Fiul Omului. Cinstea și stăpânirea și împărăția. Lui îi vor sluji toate popoarele și triburile și limbile, iar stăpânirea lui e veșnică. Stăpânire care nu se va trece, iar împărăția lui nu va fi nimicită. Este un text mesianic din profetul Daniel care face referire la Iisus. Așadar, Fiul Omului este cel care este împărat, cel care este Dumnezeu, dar în Noul Testament, într-o accepțiune mai simplă a noțiunii, a expresiei din limba greacă, o iostu antropă, adică Fiul Omului, înseamnă om ca și noi, adică cel care slujește. Nu intrăm în amănunte teologice legate de această noțiune. Fiul Omului este, de aceea Iisus și-a aplicat această titulatură lui, adică este un fiu al omului, adică o persoană. Este om adevărat, este fiu al naturii umane sau o întrupare a naturii umane, adică om. Numai că un om care este și Dumnezeu, care are stăpânirea. De aceea Iisus și-a împropriat și și-a atribuit această noțiune. În Matei 16:13, în ținutul cezareiului Filip, odată Iisus îi întreabă pe apostol: voi cine zic oamenii că sunt eu? Fiul Omului. Deci cine, acolo spune, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului? Și răspunsurile au venit împărțite din partea oamenilor și atunci întreabă Iisus pe apostol: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci, în acest context, Petru răspunde numele apostolului: tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. În Matei 26:64, Iisus i-a răspuns lui Caiafa: tu ai zis, când este întrebat dacă este împărat. Dar Iisus adaugă ceva: dar vă mai spun eu vouă, de acum îl veți vedea pe Fiul Omului, șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Aici Iisus se referea la stăpânirea lui veșnică, pe acest Iisus pe care el condamnă, o să-l vadă toți. La a doua venire, ca Fiul Omului. Cel care a fost om, pe care l-a omorât, dar care era mai mult decât un om. La asta se referea Iisus aici. Și ultimul text pe care vi l-am dat, deși, de repet, mai multe din 88 ale Noului Testament, eu am selectat 3, ca expresia ceea ce înseamnă noțiunea. Și a zis Iisus, e vorba de răspunsul pe care îl dă lui Natanael. Adevărat, adevăr, adevăr, adevăr vă spun, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Era vorba de chemarea primilor ucenici, ei urmau să vadă în Iisus cel pe care îl vor avea în față, nu numai un om simplu, tocmai ca ei să înțeleagă mai mult cine este Iisus. Și undeva, într-un anumit context, ei au văzut pe Iisus în acest cadru. Unul din cadrele în care Iisus apare mai mult decât un om este la schimbarea la față. Dragii mei, concluzii, ne apropiem de final. Iisus este, din tot ceea ce am auzit până acum. Cine? Viața mea și a ta. Din toate aceste definiții pe care Iisus și le-a dat, din toate am văzut că ne viza pe noi. Și atunci Iisus este viața mea și a ta. La întrebarea pe care ne-o punem, cine este Iisus? Cine este Iisus? Din tot ce am văzut până acum, din ce ne-a spus El, ajungem la această concluzie. Viața mea și a ta. Și cine mai este Iisus? Lumina mea și a ta. Și am văzut ce înseamnă lumină. Și cine mai este Iisus? Învierea mea și a ta. În aceste reflexii stă răspunsul la întrebarea cine este Iisus după 4 ore de reflexie aici în cadrul programului biblic. Și cine mai este Iisus? Nu cumva cel pe care îl prigonesc eu și tu? Și acum vă amintiți de ce îi spune lui Saul. Dacă faci un rău unui om, dacă ne socotești unul, dacă ne dreptățești pe cineva, dacă prigonești pe cineva, dacă batjocorești pe cineva, îl bajocorești pe Iisus. Și atunci, nu cumva Iisus, la întrebarea cine este, nu cumva la această întrebare am putea să avem un răspuns care să ne doară, cel pe care noi îl prigonim. O reflexie ultimă la care să medităm mai mult. Vă mulțumesc. Următoarea întâlnire. Crucea. Putere sau ocară? Cinstire sau lepădare? Și acum, cu această temă, am intrat într-o categorie de întâlniri, într-o ansamblu de teme ale programului biblic de natură apologetică. Adică de apărare a învățăturii de credință.